فصل عن علي بحضرة رضي الله تعالى عنه روايته قال فرمائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبی علیہ السلام فرمائے یا علی ثلاث اے علی رضی اللہ عنہ خبر دی لا تؤخرها چت اگر اس کو کوما بلکہ داغی تقول و داقول کی تلوار کا یو الصلاۃ اذا اتت مز کلا اتت یعنی جاءت یعنی وقتها چکل راغی وقت راغی وقت راشی نورست قوما چرست کے ہو قداشی یا وقت مکروحت ورسی والجنازت اذا حضرت او جنازت لچ حاضرشی جنازت او حاضرت نورست کے دینا ادا حدیث دیدی دلیل مو چی جنازات اوقات مکروحو کی مکروح نرہ ملال قاری رحم اللہ فرمائی ویکلت پدی وقات کی جنازہ حاضر شوا من الطلوع والغروب والاستواء نکئی دی دارنگی حکم دید مازیگر نپسن دے دے سواد مز نپسن دے ناغی کی خود سرار و قراحت نشتا جنازہ چکل حاضر شوا نرستک و امام ذکر اس کے طول کی دیر نقصانات لقدام یو رسم دورا جنازہ و ترغی پوری رسکول شجبس کفن او قبر تیار دو او چکل کفن او قبر تیار دو کشپن او قرد دو بیا با جنازہ کی دیش دا چنین مرشی او سبا با جنازہ کی دی دا دار شریعت کے خلاف خبر دارن درم خبر دارا والعیم عیم تو فتح دا حمزی سرد او یا مقصور او مشدد دا او ایم ها چاہتا وی ایم ہیان لکی لا زوج لہا اگر زنانتا وی چدا اگر خاونی دکرن کان او سیور ککند دا او تطیغ لنا او اگر تطلاق ورکڑ شیر یا خاون دیو خات شیر او باگر وی چدی اطلاق سری بانن کی والعیم او حق دی نکا زنانا اذا وجدت لها کفوان کچکل چیمونی دی زنانا غفارا کفوان مثل و نجیب او مثل سیده نباز علماء وی مسلمان دی بس دام مسلمان اگلو مسلمان دی بل مسلمان کس دی او باز اقدام وی چهریت دی نصب دی حسن کسب دی و عمل لی کل چیمونی دا غفارا مثل و نجیب رواہ ترمیزی حدیث روایت امام ترمیزی رحم اللہ کہے وانا